jinfader ġobor ċin sen darbohra l-program tmiem il-kolonjalizmu fil pajjiż naflim kemm mal-professur Perotta nitkellmu ftit fuq l-iżvilupp fil-pajjiż bażi tal-kotba tiegħu Fortress Colony, defined lek 1945-1964 it-tielet volum. Isellimlek ġew, konna qed nitkellmu l-ġimgħa li għaddiet fuq MacLeod. Dal-Ministru ġdid li sar li qisu sar. Sar bċertu missjoni.
Naħjar segretarju, xo kam il-ministru koll, which is a lower level.
All right, biex nkunu għazatti, veta, segretarju tal-istat. MacLeod kien qisu sar bċertu ħiel ta' missjoni, qed isiru ħafna affarijiet fil-koloni li ta' qablu kien qed jipprovu jattuhom u għax kellu l-ħuħ f'waħda minnhom. Għallu li għedha vera, ta' qed jagħmlu hekk, għallu mhux jagħtu allura għal jien nista' nagħti kontribut. Fi vjaġġ li kien qed jagħmel lura l-Ingilterra waqaf Malta, rajna ħaw Malta u bdejna naraw ir-reazzjonijiet, ir-reazzjonijiet tal-partiti. Imma barra l-partiti naturalment kien hemm oħrajn li jagħmlu reazzjoni. Pereżempju, nibdew bir-reazzjoni tal-ġenru Occasioni.
Ġenru Occasioni wkoll bagħat id-delegazzjoni għand is-Segretarju tal-Istat biex nintarjaw. U dina u tatu kol memorandum dwar il-prospetti tal-impjigi f'Malta. Hawnhekk wasalna fl-istat u dina ta' minn nsemmu għax isna nitkellmu aktar fid-dettall fuq aktar qudiem.
Għax nitkellmu fuq l-ekonomija, nagħlmu kollha
il-sitwazzjoni tal-impjigi f'Malta ma kienet tajba xejn, vuol diri għax għalkemm Bejlis vera ħadd dockyard, però kien hemm ħafna tkeċċijiet li kienu in the pipeline f-sezzjoni toħat tas-servizzi, vuol dir kienet hemm ħafna problemi. U barra minn hekk, l-impjigi f'dak li għandu x'jaqsam mas-settur tal-gvern, li dak iż-żmien kien importanti ħafna għall-impjigi, u issa kien settur tal-gvern, però l-gvern Ingliż qed jamministra, ma kinux qed jiftħu impjigi jaqas biex ikomplu itaffu dak li qed jiġri. L-Ingliżi kellhom programm li sa jsejħulu għalkemm huma għadu attenti biex ma jħux dat-timbru, ma fil-fatt kellhom program ta' ċertu austerità ekonomika. Dawna qalu, l-Union qalu li meta jikkalkulaw l-affarijiet kollha kif jidhru li sal 1960 wkoll diri sa tmiem dik is-sena u matul is-sena li jkun imiss, l-employment l-unemployment biex ikun tant kiber, ikun tant kiber li jkun sar diffiċli biex isib il-kaptu tiegħu. Huma qalu li kienet jaħdmu il-kalkulazzjoni tagħhom fuq il-fatt li għandek 3,000 fis-sena qed jiġu fuq il-job market, ifittxu xogħol. Ġifieri trid tisibilhom dak, issek naqas minn dawra minn irtira forsi u affarijiet hekk, xorta kien jifdal numru sostanzjali li trid tisibilhom ġob għalihom. Il-fatt ukoll li xi ħudt mhix mill-iskemi ta' xogħol li kienu għaddejjin bħalma kienu pereżempju dik li ta' Ben Aisa. Tal-Wimpi kienu qed resqu sa biex jispiċċaw, li da jkunu spiċċaw allura daw
il-fis mal-kontrattur. U bad-daw kienu draw hemmhekk pagi tajbin?
Eżattament. Kellek l-impjiegi mas-servizzi kull ma jmur komplu jonqsu u kien hemm dubi żgħir għalflu jekk Bejlis ikun x'jista' jsostni n-numru ta' nies li impjiega
min. Stampa sewda ħafna.
Ma rridux jgħidu għalulu, ma rridux intuk l-pressjoni li aħna il-5-year plan, development plan, iswa bħala xi ħaġa mhix tajba, però minn naħa l-oħra.
Il-5-year plan li kien għamil il-gvernatur.
Il-gvernatur, però minn naħa l-oħra, it-tlet pilastri li fuq qed iddependi, qed inkluż l-industrializzazzjoni u t-turizmu, dawna kienu ma kienux għadhom ma kienux f'postom. Fordiri huma kienu qed jgħidu fi klim ieħor. Jekk mista tagħmlu żjed fondi biex jitkabbru proġetti li jħol u żjed xogħol f'Malta, għas se jkollna problemi sostanzjali. Dikha kienet
naħseb il-uditur li l-aspetti differenti li organizzazzjoni differenti kienu tibboġġu l-qudiem mant il-partiti politiċi rajna ċertu aspett, mant il-Union rajna ċertu aspett. Il-Knisja li kienet u għadha l-ikbar organizzazzjoni fil-pajjiż. Hekk għamlet xi reazzjoni fuq is-sitwazzjoni kif kien qed iżviluppa.
Iva, il-Knisja ma ninsewx kienet biex ngħidlek taħt in-nar.
Taħt in-nar
tal-sparar
tal-festi
tal-Labour Party. Inħabba l-fatt li ma kienx għalhekk xejn moċċar dwar il-pożizzjoni kostituzzjonali. Ma ninsewx li
wara. Kien itkellmet naħseb nitkellmet xejn meta kien l-inċident tal-Vilan.
Eżattament, il-Labour Party l-abja fuq. Ma għalhekk xejn. Allora għalhekk kont ġejjin ilhom ġejjin qed jikbru bil-mod l-affarijiet. Issa hawnhekk qegħdin fin-1959. U qed naslu fis-sena fejn memx dubju il-deċiżjoni tittieħed fiħdan il-Parti Laburista dan itkellmu fuq iktar quddiem fejn tited id-deċiżjoni li l-Knisja sef ula. U sef kull darba ta' fin tjaru kif ibenġlu għas-situazzjoni, dina trittiġilet mela se niġildu. Però għadna wasalni xemmek, kważi wasalni hemmhekk. U issa allura l-Knisja ħatfet l-opportunità li karu segretarju tal-Istat biex tipprova turi li l-akkuż li qed jagħmel l-Labour Party li dina bil-Malti tiġi taqgħu tqum mill-pożizzjoni kostituzzjonali, anzi ma titkellimx għaliex bl-Ingliżi fil-poter qed imexxuhom iktar hija komda.
Imma naħseb ħanalek minn niftakar tajnek biex inkunu fehru wkoll. Fuq il-kwistjoni tal-impjigi kien tkellem
fuq l-impjigiva. Le fuq l-impjigiva. Qed titkellem fuq il-pożizzjoni kostituzzjonali. Tajjeb. U allura kienet kuntenta, kien ħassel l-ħtieġa li dis-sitwazzjoni tiġi spjegata aħjar. Insibu riżoluzzjoni wkoll moħruġa mill-Kunsil Djoċesan tal-Knisja apposta biex tgħaddi lil MacLeod. U din f'din riżoluzzjoni dawna ddeploraw sew sitwazzjoni eżistenti kostituzzjonali u talbu l-Gvern Ingliż biex jagħti lill-Gżer Maltin l-għajnuna ekonomika kollha li kienet meħtieġa u biex jissiguraw kemm jista' jkun li jkun hawn full employment fil-pajjiż. Għalhomma mxew fuq żewġ binari wieħed li kienu diġà ilhom isemmu l-kwistjoni tal-employment u l-ħtieġa ta' għajnuna ekonomika biex dan ikun jista' jsir. U ħarġu wkoll fuq il-linja politika billi semmew li kien hemm il-ħtieġa li.
Najt sew ġew li b'dil pożizzjoni li ħadet il-Knisja kienet f'linja qbil mal dak li kien qed jgħidu bejn wara il-partiti politiċi. U allura wkoll l-aspett li joħol f'linja bil maġġor okkażjoni.
Iva u le.
Mela jgħid l-iva u
mela. Iva żgur għax jekk if you take daw l-affajt kollha tagħhom flimkien u tarhom at face value mela inti tajt il-Knisja hija hemmhekk. Hija part and parcel. Però fir-realtà ma kienx.
U għala?
Issa nispjega għaliex. Għax l-Ingliżi kienu jafu li kull dikjerazzjoni li sta tagħmel il-Knisja u anke kull dikjerazzjoni li sta tagħmel pubblikament l-Arċisqof Gonzi biex ikun hawn titjib fil-pożizzjoni kostituzzjonali f'Malta ma kellhomx għalfejn jqogħdu jinkwetaw dwarha. Għax l-Arċisqof Gonzi kien jafu l-Ingliżi li ma kellu l-ebda ħerqa li jara elezzjoni ssir fil-pajjiż. Iħabba l-biża li jitla minn tof Prim Minister.
Jgħidu li qed jgħidha da biex jgħidha.
Eżattament.
Għax jekk ma jgħidix jgħidu għal.
Wol diri għal-kemm fid-dera l-Knisja deret li qiegħda mal.
Mhux għal kien hemm il-klim.
Eżattament. F'dak is-sens ma kienx. Fejn kellu x'aqsam l-employment, fejn kellu x'aqsam il-sitwazzjoni ekonomika, iva. U l-isqofħa, l-arċisqofħa kemm il-darba l-okkażjoni biex mal-Ingliżi jinsisti dwar dan. U prova juża l-biża tiegħu dwar minn tof biex jibeżza l-Ingliżi bih biex jisprunom biex jagħmlu xi ħaġa ekonomikament. Però f'Londra dinha ma tantx kienet.
Naħseb hekk dorna dawra se huma reazzjoni.
Jo naqsem Malta. Naħseb tagħmel insemmu l-Mass. Għax dan huwa periodu fejn il-Mass qed tikber.
Interessanti.
Il-Mass qed tikber qed tieħu ċertu movimentazzjoni soċjali.
Iva konna tkellimna fuq u konna spjegajni
li dawn ukoll taw memorandum lil MacLeod u fejn qalulu li u hawnhekk dawna they meant what they were saying, għallu li Malta ma jistax tkompli, l-poplu Malta ma jistax tkompli fil-situazzjoni kostituzzjonalment umiljanti li kienu fija. Dita direct rule. Talbu li kunem assigurazzjoni li vera ġitsolvuta il-problema ta' dokjat, mux sempliciment fi klimi ħor il-Gvern Ingliż ħeles mill-problema u għaddaba fuq xi ħadd ieħor u ġi jitmellaħ mill-konsegwenzi li kunem dwar il-ħaddiema. U koll li jekk Malta tiġi ffaċċjata b'xi krizi ġdida ta' unemployment, allora l-Ingilterra tkun lesta biex tgħin b'mod sura ta' nies. U da iktar u iktar jekk l-Ingilterra x'da żmien kienu għaddejjin sforzi fil-xena internazzjonali. U deru sforzi li kienu jistgħu waslu x'imkien kemm fil-fatt ma waslux. Biex ikun qbil dwar disarm mill-potenzi kbar. Allora l-Mass qed tibża li jekk l-Ingilterra tifferma xi trattat ta' disarm, tkompli tnaqqas il-forzi armati f'Malta u jfisser iktar iktar
anem problema.
Kien. Ukoll dinha ħaġa oħra ta' min jgħidha dwar il-Mass f'dan il-perjodu ta' il-Mass għandek organizzazzjoni hawnhekk li ħafna drabi tħares fil-qudiem ħafna iżjed minn ċerti organizzazzjonijiet għalkemm ċerti organizzazzjonijiet kienu ħafna drabi jittakiljaw il-problemi tal-mument, il-Mass kien tipprova tipproġetta x'inhu l-konsegwenzi iktar għall-futur. U naħseb li f'das-sens qed tagħmel ħafna drabi kienet tagħmel ħafna punti li kienu tagħmin wieħed ħares.
Verament jien nimmaġel li hemmhekk il-preżenza ta' Monsignor Fortunat Mizzi li kien ir-ruħu iktar tal-moviment u l-bażi tiegħu ta' tagħlim soċjali tal-Kinsa kienet il-
Hawnhekk ukoll naw il-Mass taqbad ma żewġ problemi oħra importanti ukoll u semmihomlu lill-Servi tal-Istat MacLeod. Waħda kienet il-problema li issa kienet qed tikber mhux ħażin reġa' tal-housing. Mhux qatt kienet solvuta din, ma kienet ħabta kienet isha taffiċċi ftit. U t-tieni hija fuq l-insistenza tal-Mass li n-nisa u l-irġiel għandhom jitħallsu n-daqs.
Kienet il-Mass l-ewwel f'Malta li.
Ija kienet tajda dina kienet tajda b'ċertu insistenza. Waldri dina wkoll kienet xi ħaġa li kienet pjuttost ġdida fil-pajjiż.
Mela dornek il-kulħadd ta' Malta, issa MacLeod mar l-Ingilterra.
Matala se ngħidha xi b'dettall hawnhekk. Waħda ngħidilu mbagħad se nisimgħu qari. Qabel ma tellaq dan għamel dikjarazzjoni ovvjament qabel ma tellaq, right? Qal l-intenzjoni tal-Gvern Ingliż kienet li l-arranġamenti fuq is-sitwazzjoni kostituzzjonali kif qed teżistu fil-pajjiż iddum mill-inqas kemm jista' jkun jibdela, u hawnhekk qed ikkommettu ruħu iktar mill-ieħor. Lieħor qed jitkellem ta' x'naw x'istgħu nagħmlu dak jgħidli trid iddum mill-inqas, waldri għalmenu anke ħadak il-pass inqas, però qal ukoll li l-tibdiriet kostituzzjonali jridu wkoll ikunu tali li ma jpoġġux il-welfare tal-poplu Malti fil-periklu. Din hija l-escape clause l-insibu dejjem użati f'dawn
l-affarijiet. Permissibbli f'dak ċirkostanzi wkoll.
U qal ukoll li l-interessi strateġiċi Ingliżi kienu għadhom importanti f'Malta u għalhekk ukoll wieħed trid jagħti każ tagħhom. U qal ukoll li ritjara li jekk ikun hemm tibdil kostituzzjonali li jkun hemm irid ikun aċċettabbli għall-poplu Malti. Waldri qed jipprova jagħmel il-puntu li m'aħniex nista' nippruvaw nimponu tibdiliet mingħajr il-Malti ma jkunu lesti ikunu lesti jaqblu magħhom. Meta miġi mafus u saqsew qed tara immedjatament ir-ritorn ta' self-government f'Malta għalhom biex nagħti verità immedjatament le minn ix-xnaraħ. Però sarna uġġara
l-Ingilterra.
On his return from abroad, MacLeod reported to Macmillan that a colonial administration in Malta was not a satisfactory form of rule, particularly for a people with such a very long history of representative government as the Maltese. The rest of his assessment shows that he was prepared to bring new thinking to the situation. On the face of it, deadlock seems complete, because Mintoff demands independence before he will talk, and although he may have lost some prestige, he still remains the most likely person to emerge from ordinary contested elections. He refused to see me in Malta, but sent a letter just before I left, which I interpret as meaning that he would be glad if he could be rescued from the end of the limb along which he has crawled. I feel that we ought to initiate talks and try and feel our way back to representative government, even if the talks break down. In this event, we should have to see how we could make the existing regime more democratic. I feel myself that there is a very real difficulty in Malta when dealing with such wily politicians as Mintoff, that traditionally the government is a senior navy or army man. At the present time, this is very much a post for a career colonial office man or for a politician. Macmillan considered the assessment interesting and imaginative and decided to discuss the matter further with MacLeod. The ball towards constitutional change in Malta had begun to roll, albeit slowly.
Namel da s-sameri da s-sun ta' dak li għalun xenna l-qotun punti kolla.
Xieċi għalna s-sifim xibni ingliż, ġus.
Eżat, u għanki inti jek tiftu xinti għolja. Mela jgħan nibdew. Daqti għajd l-usma. Il-Maltin għandhom dil-esperienza kolla insult li kunu taħt direct rule.
Eżatt.
Imma qed jgħid l-usma ma l-assessmenti għaw ta' minto fu interessanti. Jifiri, naturalment, din hija silta ma nafx jekk kienx hemm silti oħrajn fejn semma l-mexxija politiċi l-oħrajn, imma il-mintof semmiħ diversi drabi.
L-assessment fil-Coroner Office dan il-perjodu u d-duma l-ħafna hija li il-probabilità kbira kienet f'elezzjoni jerġa' jitla' Mintoff. Anke meta kemm iġġidha mat-tnisja, xorta kellu jibżgħu minnha dik għal ħafna għal tul ta' żmien.
U fuq Mintoff qed jgħid wily politician makak. Imma qed jgħid ukoll qisu Mintoff daħal fisqaq u jixtieq li jgħinuh biex joħroġ minnu.
Huwa fl-interess tagħhom ukoll li jgħinuh jekk huma jridu li jkun hawn ċertu stabbilità fil-pajjiż. Mintoff kien daħal fisqaq fis-sens li meta inti l-Ingliżi jgħidu burn your bridges taħt tal-konnessjonijiet kollha, mbagħad il-pożizzjoni tiegħek biex tinnegozja kif se terġa' ssir. U allura eżattament, u Mintoff għalha kellu d-diffikultà li rrid jinnegozja għax Mintoff mhux eżattament kien xi ħadd subgħaj fħalqu, kien jaf li bil-fors idu jsiru ċertu negozjati biex tibdel il-pożizzjoni, imma d-diffikultà ta' Mintoff kienet kif jistgħu jsiru dan negozjati. Mingħajr ma jidher jew jiġi mpinġi mill-avversarji politiċi tiegħu bħala li qed jilaq trap, qed jagħmel U-turn, eċetera. Tajjeb. U allura rrid jagħmilha b'ċertu mod li jekk jista' jkun huma l-Ingliżi li jidhru qed japproċjaw lilu, din naraw iktar tard ukoll meta tiġi l-Blood Commission.
Naturalment l-Ingliżi naħseb kienu jirraġunaw li aħjar qishom til-52 ma okwistawħ mill-li.
Iva, zgur. Min sejħdu xejn billi kollom l-Mintoff f-pozizjoni intransigenti ta' oppozizjoni u xejn.
Inħabba li proju mill-għaw, għax.
Eżattament. L-Ingliżi, waħda mill-affarijiet naħseb li kellhom favur tagħhom u għalhekk il-politika tagħhom forsi kienet kemm iżjed fina. Dan is-sens, it-tentazzjoni li jumiljaw avversarju li kun tilef, ġeneralment kien irriżistuha. U dik that is good politics. Jekk inti tirbaħt. Innaħalot humiljajiex. Għax m'għandek xejn tirbaħ li f'pjaċir tal-mument u għandek ħafna x'titlef in the long run.
Fittur. U qed jgħid hemmhekk il-Prim Ministru Ingliż di jes interessanti u għal tajjeb li nitkellem iżjed miegħu.
U dik is-silta dispiċċa li beda jdur li tidur rota bil-mod. Għax kif se naraw iktar quddiem mhux illum, kif se naraw iktar quddiem. Hemm ukoll l-aspett ta' reżistenza għal bdil kostituzzjonali fih dan l-Uffiċċju Kolonjali stess.
U naħseb li l-konverzazzjoni pruvat li jiena bl-Ingliż u l-ktib tibtu inti.
Ktibtu xi ma nafx.
Malja kif qed weġibni naħseb li ktibtu inti.
Jekk tista' tkellem
spiċċajna minn McCloud. Indur fuq il-Parti Ekonomika?
Iva, issa se nitkellmu fuq l-attentati li kienu tisiru biex jiddiversifikaw l-ekonomija tal-pajjiż. U saħati daqqatajna naħseb din importanti għax. Importanti, l-ewwel ħaġa għax dan huwa l-perjodu fejn fl-aħħar Malta, meta fl-aħħar f'Malta, mhux għax l-Ingliżi ġithom l-idea, di għatta kemm il-darba u neġa' ngħidha u ta' min nżommuha f'moħħna. Il-partiti politiċi f'Malta kienu ilhom igorru dwar id-dipendenza totali tal-ekonomija Maltija fuq l-infiq Ingliż. Imma dima kien ċaġa sta tibdilha vol dir ix-xewqa li tibduha kienet hemmhekk. U Mintoff li kien ikkonvinċa lill-Ingliżi fin-1955 fil-konferenza f'Londra hemmhekk li kien fl-interess tagħhom ukoll li tinbidel, kien ottena ċertu flejjes biex ikun jista' jibda dal-proċess. Però inħabba problemi oħra, il-proċess kien għadu pjuttost fil-bidu tiegħu. Issa, waħda mill-affarijiet li Malta pruvat issib issib soluzzjoni ekonomika u dina għadna nafuha sallu, kienet l-edja li nippruvaw nsibu żejt f'pajjiżna.
Dik kultant minn.
Imma dallum fil-gazzetta kont qed naqra.
Jien niftakar kontant niżgħir dik, innaxxar minn hekk nafru. Għax niftakar isemmuha kontant niżgħir.
Llum fil-gazzetta infatti kien hemm li li sar xi tibdil fix-shareholding f'kumpanija li għandha licenzja għat ħaffir ta' żejt. Id-dinja problema jew aspirazzjoni ħajdilha hekk ekonomika li hekk.
Wa kif għataw jisom li jsibuh fuq in-nies iż-żejt, bil-forsi tisbuh taħt l-art jew taħt il-bar.
Issa dina Malta fil-fatt l-ewwel licenzja li tat li tat biex jippruva jfittxu żejt kienet il-kumpanija Darcy Exploration Company Limited li kienet sussidjarja tal-BP, tal-British Petroleum, u din natat inatat licenzja mill-gvern ta' koalizzjoni fl-Ulju tal-1954. U però l-idea qed ilha Malta tantu hekk li l-Petroleum Production Ordinance f'Malta tmullu għal 1947 fuq dir ħsieb kien ilu hemmhekk biex forsi jitfaċċa lid-daqsxejn ta' żejt biex terfana
ekonomika
fuq. Issa, Malta, jew l-erja Maltija biex ngħidlek, qasmet fi tliet partijiet taħdi l-ordinanza, tajjeb, u wara li ħarġu regolamenti dwarha, saru anki applikazzjonijiet biex dan iżjed. Fil-fatt, ma kien laħaqx sar xejn min-naħa tagħhom, inħabba li għalkemm dawna nataw liċenzja ta' sentejn biex iħaffru, fit-tliet sezzjonijiet li kien hemm, dawna kienet faġlilhom jagħmlu ħafna studju, għaniżem dal-qarid.
The company's efforts to carry out seismographic investigations were hampered by the density of habitation in the area assigned to it. When, following the change of government in March 1955, Prime Minister Mintoff protested at the company's slow progress and demanded that the company should make available to the government all the information it had contracted to pass over, Darcy Exploration requested a supplementary permit to drill to a depth of 2,000 feet in order to collect stratigraphical information. This was granted after the company agreed to the imposition of a time limit for the drilling and to conditions for supplying samples. Between September 1955 and April 1956, three fairly shallow boreholes were drilled at Zabbar of 1,947 feet and at Nashar 200 feet and Arlapsi 929 feet. By this time, their prospecting license had run out and the company applied for a renewal. The government extended the concession till the end of the year and the Nashar borehole was abandoned at 2,000 feet.
Jidher jiġifieri li ma tantx kien qed ikun hemm suċċess, laf il-progress fl-ammont ta' ħin laqas fir-riżultati.
Barra minn hekk, aqqas ma kien. L-aħjar żmien l-iktar żmien opportun biex ngħid hekk biex jippruvaw iġibu jinteressaw iktar kumpaniji jieħdu sehem fihom. Dana huwa l-perjodu fejn Mintoff qiegħed jagħmel minn kollox biex jilħaq ftehim ma' industrialisti barra li jinteressaw ruħu f'Malta. Però Mintoff ma kienx qed jisma' dina naħseb li kien difett importanti, ma kienx qed jisma' mill-pariri ekonomiċi li jagħtuh mill-Colonial Office. Mintoff huwa rinomat for driving a hard bargain. Issa inti il-pożizzjoni toġbok imma toġbok x'kienet li Malta riedet minn għand dawn, mhux huma riedu minn għand Malta. U għalhekk il-pożizzjoni ħafna drabijiet sa li kienet jieħu kienet tiskoreġġixxihom. Kien hemm drabi pereżempju meta anki negozjati spiċċaw b'ħafna ajjat minnaħa uffiċjali ma' delegazzjoni.
U għalhekk uffiċjali ġifieri minnaħa ta' Mintoff.
Minnaħa ta' Mintoff wkoll diri u ma lajġ ritt il-kelma li ma tantx tista' taħdem, f'din l-atmosfera. Il-Gvern Malti akkuża lill-BP li qal li ma rridx isib, jew ma rridx isib iż-żejt f'Malta. Jew kellha rrid isibu b'mod li jkollu monopolju totali għalih. U qal li ħabba fejn kien qed jinterrompi id-drilling. Kienet xi ħaġa li kienet tidher li min se twassal imkien. Sar attentat ieħor biex jerġa' jibda x-xogħol. U però nsibx li għandna ħin ġew nitlu fih.
Kważi wasal. Jiġifieri aħna jien ngħidu hawn li meta bdejna fuq l-ekonomija sibna li waħda mill-ħolmiet qed tisfu ma fi xejn. Jiġifieri jidher li ż-żejt Mux ħajet la, u jek rridu salvazzjon, rridu għaxum kien jħor.
Pero nkomplu fuq di biex nawkif spiċċa.
Jo biex nawkif spiċċa.
Dal-bohra, un bat nħarsu kol programmi jħor li l-izvilup fil-port.
Għalek. Nirringrazzja ħafna ġew, nirringrazzja l-semmija tagħna tal-attenzjoni tagħhom jiena u l-ħajtej ġew, pero tal-għamlu appuntament ma'kom għal bħallum ġimgħa, sena tant nsemmilkom.